maxkamadda gobolka Banaadir ayaa marka la u fadhiisatay eedeymo loo haystay muwaadin u dhashay dalka Ingiriiska oo lagu magacaabo Andrew Berrien Ireland, kaasoo lagu qabtay garoonka Muqdisho laguna soo eedeeyay inuu watay waxyaabaha qarxa oo laga helo boorso uu watay. Maxkamadda gobolka ayaa dhowr jeer u fadhiisatay eedeynta loo haystay muwaadinkan Ingiriiska, balse ugu dambeyntii maanta ayay maxkamadda ka soo saartay go-aan iyadoo xukun lacageed lagu riday muwaadinkan. Maxkamadda gobolka Banaadir ayaa ku riday xukun lacageed oo gaaray $70,000 intuu xorna. Guddoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir garyaqaan Muuse Macalin ayaa akhriyay go-aanka maxkamadda iyo waxyaabaha lagu soo eedeeyey Andrew Berrien Ireland oo muddo ku jiray gacanta hay-adaha garsoorka.
Markii ay aragtay marag muujinta la horkeenay maxkamadda oo ka kooban 7 qasnadood iyo jaakad oo kuwa xabadaha celiya ah, markii ay dhegaysatay dooda difaaca ee qareenada eedeysanaha oo waafaqsan qodobka 116 ee xeerka habka ciqaabta jamhuuriyadda, markii ay aragtay cadeymaha ka koobnaa qoraalka iyo sawirada ee ay soo gudbiyeen qareenada eedeysanaha, maxkamadda waxa u caddaatay koow in walxaha ka kooban qasnadaha iyo jaakadaha ay abuuri karaan cabsi dadweyne eedeysanuhuna uu ku giriyey boorsada si ogaal ah; labo, in ficilka dhacay aan loo cuskan karin xeerka ciqaabta guud ee jamhuuriyadda. Sidaas darteed maxkamaddu waxa ay ku weysay eedeysanaha qodobada kale ah 326, 332 xeerka ciqaabta jamhuuriyadda, iyadoo lagu helay qodobka 34 xeerka nabadgelyada guud, waxayna ku xukuntay inta uu xirnay iyo ganaax $70,000 ah. Rafcaan ayaa ka furan maxkamaddu ay noo xiran tahay.
Andrew Ireland ayaa la qabtay garoonka Muqdisho xilli uu rabin uu ka dhoofo. Hay-adaha amniga ayaa sheegay inay ku heleen waxyaabaha qarxa inuu ku watay boorso. Intuu ku jira gacanta dowladda Soomaaliya, wuxuu la kulmay Andrew weerar kaga yimid xubno ka tirsan Daesh, gaar ahaan xabsiga dhexe uu ku xirnaa. Waxaa soo gaaray dhaawac fudud sida ay sheegeen saraakiisha amniga iyo ila ka tirsan kuwa dowladda. Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.